Cuvântul Domnului astăzi este din 2 Petru, capitolul 3, a doua epistolă a Apostolului Petru. Vom citi întreg capitolul 3. Iată cuvântul Domnului. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri care vor trăi după poftele lor, și vor zice, unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se facă, nu știu, că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele înecată de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt, pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, preaiubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Da, ziua Domnului însă va veni ca un hoț în ziua aceea. Cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptați și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace. Să credeți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este mântuire. Cum v-a scris și preiubitul nostru frate Pavel, după înțelepciunea dată lui, ca și în toate epistolele lui când vorbește despre lucrurile acestea. În ele sunt unele lucruri grele de înțeles, pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc, ca și pe celelalte scripturi, spre pierzarea lor. Voi, deci, preiubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Să ne rugăm, Doamne, Dumnezeul nostru, Stăpânul Universului și Stăpânul nostru, ne închinăm înaintea Ta din nou, îți recunoaștem domnia, atotputernicia. Tu ești Dumnezeul istoriei, Tu ești Dumnezeul nostru. Binecuvintează-ne acum în fața acestui cuvânt și acestui nou plan al nostru, ca să înțelegem mai bine vremurile care vor veni. Avem nevoie de lumina Duhului Tău cel Sfânt, avem nevoie de un cuvânt și proaspăt și clar, atât cât putem noi duce și înțelege. Doamne, Te rugăm să fii la lucru, să ne vorbești, suntem gata, ascultăm, vrem să lăsăm deoparte preconcepțiile noastre și să lăsăm adevărul cuvântului să pătrundă în mintea și în inima noastră. Ascultă-ne pentru că Te rugăm în numele Mântuitorului și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. E prima oară când ne vedem în noul an?
Da.
La mulți ani. Un an binecuvântat cu Domnul, să aveți toți și fără viruși. Un an nevirusat. Va fi destul de greu, dar noi suntem în mâna Domnului. La înțelegere cu frații păstori, voi începe seara aceasta o nouă serie de mesaje, vor fi 7 la număr, dacă nu cumva harul se va prelungi, despre lucrurile viitoare. Am intitulat seria aceasta, Ce crede creștinul despre viitor? Pentru cei care citesc mai multă teologie, este vorba despre învățătura despre lucrurile viitoare, numită și escatologie. Întâi, câteva elemente preliminare legate de studiul acesta, să știți la ce să vă așteptați și la ce să nu vă așteptați. Apostolul Petru începe foarte frumos acest capitol, de fapt e finalul unei epistole, și el spune că scrie ca să ne trezească mintea sănătoasă. Adică să avem o gândire sănătoasă. Și eu asta aș dori și prin mesajele acestea care vor urma să ne trezim mintea sănătoasă. Adică să putem să eschivăm toate capcanele celui rău. Și Apostolul Pavel, Petru, când vorbește despre mintea sănătoasă, o leagă cu lucrurile viitoare. Vedeți cât de multe informații ne dă el cu privire la ce va veni. Noi nu vom face o analiză a acestui text, vom reveni mereu la textul acesta pe parcurs. Studiul acesta este mai mult un studiu de sinteză, tematic, și are de-a face aceste lucruri din urmă. Vedeți cum Apostolul Petru și aici vorbește în versetul 3 despre zilele din urmă. Da? Sau puțin mai târziu vorbește versetul 12 despre ziua Domnului sau ziua lui Dumnezeu. În 1 Petru 1 cu 20, tot Apostolul Petru spune că Iisus Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitor pentru noi. Aceasta e tema de început despre istorie și sfârșitul lumii, sfârșitul vremurilor. Apostolul Ioan, 1 Ioan 2 cu 18, vorbește despre ceasul de pe urmă. Domnul nostru Iisus Hristos, în Evanghelia după Marcu, capitolul 13, ne spune cerul și pământul vor trece. Deci, despre ce este vorba? Despre sfârșit. Ce ne așteaptă în viitor și cum va fi sfârșitul acestei istorii. Escatologia cu asta se ocupă. Escaton este un cuvânt grecesc și înseamnă cele de pe urmă. Escatologia, adică studiul despre lucrurile din urmă, și așa s-ar putea numi aceste prelegeri. Și vizează, sigur, speranța credincioșilor că vom primi un răspuns, o rezolvare la toate dilemele vieții și că vom avea parte de mântuirea completă. Toți scriitorii Noului Testament, să știți că vorbesc despre zilele din urmă cu referire întâi la prima venire a lui Iisus Hristos, nu cu referire la a doua venire. Prima venire a fost începutul sfârșitului, dacă vreți, adică începutul unor evenimente care vor duce spre sfârșit. Crezul creștin, unii vă amintiți de el, spune chiar la final că aștept învierea morților și viața veacului ce va să vină. Deci toți creștinii care acceptă crezul creștin cred într-un final, într-o revenire, o viața veșnică, viața veacului ce va veni. Întrebările sunt foarte multe, noi nu vom putea răspunde la toate și o să vedeți cum voi face trierea. Ne punem întrebări, evident. Chiar trăim vremurile din urmă? Trebuie să le prezicem neapărat, noi creștini sau nu? Are istoria un sfârșit? Există împărăția lui Dumnezeu? Este acum sau va veni? Care sunt semnele revenirii lui Iisus Hristos? Ce se întâmplă după moartea noastră? În ce stare intrăm? Da? Va fi o stare intermediară? Există purgatoriu? Există cer? Există iad? Va fi o judecată? Acestea sunt întrebările legate de escatologie, de studiul lucrurilor de pe urmă. E foarte important pentru creștini să cunoască aceste lucruri, o parte din ele, pentru că trebuie să fim smeriți, nu știm să răspundem la foarte multe întrebări. Dar câteva precizări înainte de a demara studiul nostru. Această învățătură despre lucrurile viitoare este o învățătură sensibilă și riscantă, mai ales pentru predicatori. Pentru că ne poate separa foarte ușor, ca și cu pandemia, sau mai precis, cu vaccinul. Cred că v-ați pierdut câțiva prieteni. Da? Sau poate unii chiar din familie. Nu se mai uită bine la voi, nu vă mai dau like la poze și... De ce? Pentru că ai îndrăznit să-ți pui opinia ta. Bun. Această temă a revenirii Domnului mă va face pe mine să pierd foarte mulți prieteni. Poate și din biserica asta. Și cine știe, s-ar putea să fie ultima serie de mesaje în biserica Betania. Eu sunt pregătit și pentru aceasta. De ce? Pentru că există atâtea interpretări, teorii, alimentate de cărți, de filme, de documentare, de hărți și mai ales de cântări. Pentru că unele cântări ale noastre n-au nimic de a face cu Scriptura, chiar cele referitoare la lucrurile viitoare. Și este foarte greu acum să vină cineva și să îți ceară să îți arunci la o parte toate prejudecățile, preconcepțiile și să îți schimbi poziția. Poziția referitoare la ce va veni. Eu să știți că am pierdut chiar colegi păstori care nu mă mai invită la bisericile lor, pentru că am îndrăznit să spun între discuții particulare, nu la amvonul bisericii. Eu apreciez păstorii bisericii că m-au acceptat să predic seria aceasta. Dar sunt păstori care îți cer anumite subiecte, nu orice, și totuși într-o discuție particulară, când le-am spus ce cred, de exemplu despre răpire, nu m-am mai invitat la biserică. Gata. N-am regrete adânci, dar totuși intrăm pe un teren, cum spuneam, unde învățătura e foarte neclară, nesigură, nu poți să spui exact așa va fi. Și atunci de ce să nu fim deschiși și să acceptăm și alte perspective? Acum, poziția mea nu o veți găsi pe canalele media, creștine, evanghelice din România. Unele canale din acestea, că vorbim de radio sau de televiziune, nu sunt echidistante, nu sunt imparțiale. Ca orice canal media, să știți. Dacă poziția ta nu se suprapune cu a regizorului, realizatorului emisiunii sau cu a directorului, nu te pune, nu te promovează, între ghilimele. Îi promovează pe cei care sunt de partea lui. sau de partea ei, depinde. Ceea ce nu este corect, nu-i așa? Acum, în biserică nu v-am cerut opinia și nu aștept like-uri. Eu am să rostesc cuvântul adevărului, așa cum îl înțeleg eu acum. De aceea, al doilea lucru pe care am vrut să-l precizez este că voi alege doar acele învățături esențiale și clare, adică cele susținute și acoperite de textul Sfintei Scripturii. Voi alege acele învățături ziditoare, acele învățături, zic, clare, principiale. De aceea nu vă așteptați să primiți răspuns la unele întrebări sau la curiozități. O anumită selecție a celor mai importante doctrine, învățături despre revenirea Domnului au fost făcute deja de alții înaintea noastră, de mari gânditori ai bisericii. Și seria de mesaje, în limita timpului, evident, ține cont de aceasta. Eu am ales cele mai importante doctrine care cred că se pot predica. Și vi le amintesc cu această ocazie. După această săptămână, peste o lună de zile, viața după moarte va fi următorul mesaj. Apoi despre revenirea lui Iisus Hristos, al doilea, al treilea, despre învierea trupească, care cu ajutorul Domnului va fi chiar ziua învierii seara, în biserica aceasta, apoi va fi despre judecata de apoi, apoi va fi despre iad sau destinul celor necredincioși și apoi va fi despre cer, destinul celor credincioși. Aceste învățături consider că sunt suficiente ca să avem o perspectivă biblică corectă, suficientă pentru a înțelege lucrurile viitoare. Deci vom, apoi mai am încă observații de făcut înainte de a demara. Vom evita pozițiile extreme sau aberante. Mă ghidez, sigur, după mărturisirea de credință, mărturisirile de credință evanghelice, pentru că sunt mai multe, și în mare, să știți, credem la fel. Toți credincioșii evanghelici din spațiul românesc. Acolo unde vor fi mai multe interpretări la un anumit text sau la o anumită idee, e posibil, subliniez, să îmi exprim și părerea personală, dar nu totdeauna. Deci, prima temă, totuși, înainte de a plonja în celelalte pe care le-am pomenit, este despre istorie și sfârșitul ei. Acesta e subiectul mesajului care abia acum începe, istoria și sfârșitul lumii. De-a lungul istoriei bisericii s-a observat că în fiecare generație creștinii au fost preocupați despre finalul lumii, finalul istoriei. Cuvântul istorie vine și din greacă și din latină, seamănă termenul, se referă la studiul evenimentelor în timp. Se studiază, adică, uneori în mod critic, faptele, persoanele, evenimentele, da? Cum au apărut, cum s-au încheiat. Asta e istoria. Studiul a ce se întâmplă acum, în timp și spațiu, în lumea noastră. Cred că toți creștinii trebuie să fie cumva istorici și să își aibă clar ce cred ei despre ce se întâmplă acum. Mai ales că ei cred, sper, toți creștinii cred, că Dumnezeu este Cel care a creat lumea aceasta. Și Dumnezeu ne-a creat pe noi. Deci Dumnezeu a creat istoria, dacă vreți. El are, i-a dat un început și credem că i-a pus și un sfârșit. Că Dumnezeul acesta este implicat în istoria omenirii, istoria noastră, și că are un scop cu noi, cu fiecare în parte și cu toți împreună. Am vorbit despre timp, pentru că istoria se referă la ce se întâmplă în timp. Aș vrea aici să clarific ceva, pentru că și Apostolul Petru, în textul nostru, pomenește despre aceasta, că Dumnezeu e la cârma istoriei și că El a creat lumea și El a asistat la tot ce s-a întâmplat, a supravegheat toate evenimentele care au avut loc în istorie. Și venim la o expresie în versetul 8 din 2 Petru 3, care spune să nu uitați că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Ce vrea să spun asta? Că trebuie să socotim o zi egal 1000 de ani? Nu, textul nu vorbește despre așa ceva. Aici dăm de timp. Cum vede Dumnezeu timpul și cum ar trebui să-L înțelegem noi? Pentru aceasta, aș dori să fiți atenți la două perspective cu privire la timp. Ele sunt găsite în toată istoria omenirii. Și anume, există religii, oameni credincioși din alte religii, care cred că timpul este circular sau ciclic. Adică, mai ales în popoarele păgâne, se crede că universul și populația acestui pământ, toate s-au născut cândva, se dezvoltă, da, ajung la un vârf al dezvoltărilor, apoi îmbătrânesc și mor. După ce ciclul acesta de viață și moarte se încheie, începe un alt ciclu și tot așa până la infinit. Deci, cum spun unii, uitați-vă la cele 4 anotimpuri, că se succed în natură. Da? Începem cu primăvara, da? Primăvara, vara, da? Toamna, iarna și dacă te uiți, zice, la modul în care o plantă se naște, se dezvoltă, se ofilește, apoi nu, toamna și apoi iarna moare. Și cam așa este și cu omenirea. Sigur, aceasta nu este perspectiva creștină. Un mare istoric al religiilor român, Mircea Eliade, a scris despre acest mit al eternei reîntoarceri. El a observat în alte religii această idee, acest mit. De exemplu, în anumite religii vei găsi un simbol al eternei reîntoarceri, acestui ciclu, într-un șarpe care își mușcă coada. Și când te uiți la el, formează un cerc perfect și este o exprimare a dorinței de reîntoarcere, de regenerare periodică. În această perspectivă, vedeți, timpul nu duce nicăieri. Totul se repetă fără sens, fără finalizare. Am să vă dau un exemplu din perioada modernă. Ați auzit unii de New Age Movement, mișcarea noului veac. Este o mișcare foarte periculoasă. A pătruns și la noi, mai ales după Revoluție, și este prezentă la anumite televiziuni naționale. Oriunde vedeți horoscoape, da? Ghicitorie, teorii din astea și emisiuni de genul acesta sunt promovate de cineva. De cine? De cei care cred așa ceva. De exemplu, această mișcare are îmbrățișează această idee a timpului ciclic, da? Că totul se repetă, că nu este nicio finalizare, nu ne ducem nicăieri, nu este niciun Dumnezeu, evident. Citeam în 2012, deci acum 8 ani de zile, poate vă amintiți unii, că a fost eveniment mare, data de 21.12.2012. Nu știu dacă ați vă amintiți. Mare vâlvă. De ce? În spatele acestei mișcări a fost organizația aceasta New Age, care a preluat o dată dintr-un calendar maiaș care se găsește inscripționat într-un templu din Guatemala, undeva America, nu e de chiar de sud, de centrală, îi spune. O țară mică. Dar acolo trăia un popor cu mii de ani înainte și în calendarul acela era această dată, 21.12.2012. Și au preluat ideea mulți. Am citit că undeva la 10% din populația lumii a crezut că această dată va fi sfârșitul lumii. Și s-au făcut tot felul de lucruri și media a fost prezentă. Evident, nu s-a întâmplat nimic. Se aștepta atunci să fie un fel de an sau perioadă apocaliptică cu un asteroid care să lovească pământul, să ne distrugă. Ba nu, că va fi un vulcan care ne va nimici iarăși pe toți. Cea mai drăguță fază este că vom fi invadați de extratereștri. Dar nici una din aceste variante nu s-a împlinit. Și atunci, ce credeți, că au recunoscut că au greșit? Sau nu, au reprogramat pentru 2036. Cei care veți prinde, eu sper să prind anul acela, dar nu cred că va fi niciun eveniment. Dar cam asta înseamnă să crezi altceva decât ce spune Scriptura. Noi ce credem? Vin la noi, că nu vreau să vă las în obscuritate așa, cu aceste teorii, să vă dau idei. Nu. Noi credem că timpul nu este ciclic, ci este liniar sau rectiliniu. Adică ce înseamnă că are un început această existență și că are un sfârșit și mergem într-un anume sens în linie dreaptă. În acest sens, cred ce spune Apostolul Petru, că Dumnezeu care a creat, Dumnezeu supraveghează tot ce se întâmplă în această perioadă, în timpul acesta al istoriei, și El va pune capăt acestei istorii. Asta e credința, perspectiva creștină. Așa înțeleg eu ce spune aici Petru. Ce zice practic este că Dumnezeu nu experimentează timpul ca noi. Ceea ce pare lung pentru noi e doar o clipă pentru El. Asta vrea să spună expresia. De ce? Pentru că Dumnezeu e bun, milos, răbdător și ne mai acordă timp de pocăință. Acum, timpul, vedeți, este creat de Dumnezeu odată cu creația, cu creația naturală. Timpul este o durată măsurată de succesiuni. Asta e definiția tehnică. O durată măsurată de succesiuni. Deci, Apostolul Petru aici nu spune că o zi este egală cu 1000 de ani. Nu spune așa ceva. Doar spune că pentru Dumnezeu măsurarea timpului și a istoriei nu este la fel ca și pentru noi, care suntem limitați de spațiu și de timp. Aici Petru, zic, subliniază răbdarea lui Dumnezeu, iar amânarea finalizării sau finalului aceste istorii vizează mântuirea noastră. Important este că Dumnezeu nu este supus timpului. Deci, când te gândești la Dumnezeu, El nu are, trebuie să crezi că El nu are început și nu are sfârșit. El nu are succesiune de momente în ființa Lui. Eu știu acum o oră unde am fost. Asta înseamnă că mă pot raporta la trecut. Acum știu unde sunt. Prezentul. Deja anticipez unde voi fi peste câteva minute sau ore. Noi putem să calculăm așa, să experimentăm timpul ca prezent, trecut și viitor, dar Dumnezeu nu experimentează la fel timpul. Adică timpul nu are efect asupra ființei lui Dumnezeu, asupra scopurilor lui Dumnezeu sau promisiunilor lui Dumnezeu. Dumnezeu nu îmbătrânește ca noi. Pentru Dumnezeu, orice perioadă de timp este un prezent continuu. Aici și acum. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu vede ce se întâmplă în timp și nu acționează în timp, în istoria noastră. Eu cred că El vede totul foarte clar și acționează în mod concret. Totuși, există o diferență. Dumnezeu are o trăire, o experiență calitativă diferită a timpului decât noi. Deci această, de exemplu, succesiune El nu o are, noi o avem. Această conștientizare a trecutului, prezentului, viitorului, El nu are, noi o avem. Deci, când vorbim despre istoria aceasta, credem că Dumnezeu e prezent, veghează, supraveghează progresia timpului, a evenimentelor. De aceea, vedeți când spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, că la împlinirea vremii Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său. Pentru că Dumnezeu știe când se împlinește un timp în sensul că a venit momentul. Dar asta nu înseamnă că El este străin, zic, de faptul că Dumnezeu nu are timp, nu înseamnă că e străin de lumea Lui, de istoria noastră. De aceea noi definim timpul, vedeți, ca liniar. Început, sfârșit. Știm ce se întâmplă prin descoperire. Uneori suntem noi conștienți, Dumnezeu însă ne-a descoperit, de exemplu în Scriptură, anumite evenimente care au avut loc în planul Lui, Mântuitor. Nu toate evenimentele. Nu știm ce s-a întâmplat în Imperiul Asirian acum câteva mii de ani. Sau nici măcar ce s-a întâmplat într-o familie franceză de pe vremea lui Napoleon. Nu știm. Știm însă că Dumnezeu supraveghează, este prezent, că este o direcție în care se duce istoria aceasta. Deci, practic, noi avem un singur ciclu, o singură lucrare. Și la sfârșitul acestui ciclu al istoriei, nu va mai fi un altul, cum cred alții, ci va începe veșnicia. Aceasta, să știți că este împotriva, această perspectivă este împotriva unei doctrine care am găsit-o și la unii părinți ai bisericii, a unui teologi, mai ales catolici și nu numai, și care are de-a face cu restaurarea tuturor lucrurilor. Această învățătură pe care cred că am să o abordez când voi vorbi despre cer, deci ultimul mesaj, mai în detalii, demarează dintr-o expresie pe care Apostolul Petru a rostit-o. Am să vă citesc, să vă fac curioși cumva, din Faptele Apostolilor, capitolul 3. Iată ce spune el. Faptele Apostolilor, capitolul 3. Așa, când vă amintiți, după vindecarea ologului din naștere, Petru ia cuvântul și vorbește norodului și printre altele spune în versetul 19, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească până la vremurile așezării din nou a tuturor lucrurilor. Asta e expresia. Nu e ușor de tradus și cuvântul folosit aici, apocatastasis, e un cuvânt rar și poate fi tradus mai simplu, restaurare. Adică va veni o vreme când va fi o restaurare a tuturor lucrurilor. Acum, această învățătură este biblică, e folosită și de Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, când vorbește că Dumnezeu va fi totul în toți, vă amintiți? Sunt doar expresii care vor să spună același lucru, că va fi o întregire, va fi un final și o completare. Gata, s-a încheiat această istorie. Dar aceasta nu înseamnă, și aici am vrut să fac corecția, aceasta nu înseamnă că toți oamenii vor fi mântuiți. Pentru că unii au crezut că la asta se referă textul respectiv, nici de cum. Deci, având în vedere această prezentare a istoriei și a timpului, aș vrea acum două lucruri să abordez, și anume cum să nu studiez istoria și sfârșitul ei și apoi cum să o studiez. Deci, întâi, apropierea greșită. Cum au procedat unii? Aș vrea să spun de la început că nu-i condamn pe cei pe care am să-i menționez, care și-au dat cu părerea legat de ce va fi în viitor. Unii dintre ei sunt mari teologi ai bisericii, avem multe de învățat de la ei, dar cum am spus, în aceste domenii neclare, nu putem fi de acord cu unii dintre ei. De fapt, să știți că nici biserica n-a fost de acord. Când spun biserica, mă refer la concilii, la sinoadele formate din sute de episcopi ai bisericii care au hotărât cam care să fie norma de credință pentru creștini. Fiindcă au apărut foarte multe teorii, erezii. De la început, primii creștini, să știți că erau convinși că Iisus va reveni în vremea lor. Și Apostolul Pavel credea asta. Numai dacă te uiți la anumite texte în care spune el, nu vă grăbiți, și așa Domnul vine, chiar și sugerează la un moment dat că nu trebuie nici să vă măritați, fetelor, că dacă Domnul vine, de ce să aveți greutăți? Și amintiți textul acela din Corinteni. Și cu alte ocazii, el cu alte cuvinte e foarte precaut. Acum nu este doar o opinie a Apostolului Pavel, dar cei mai mulți dintre teologi cred că a fost influențat de această perspectivă a revenirii lui Iisus în generația lui. Așa cum și noi. Uitați-vă la unii pe care îi auziți și pe la televiziune, pe internet. Sunt convinși că Domnul Iisus vine în generația aceasta. Și dacă nu vine, și dacă el nu prinde, și dacă... Acum, ce facem? Îi condamnăm atât de aspru? Pe unii, da. Și am să vă arăt pe care trebuie să-i condamnăm și să nu-i ascultăm. Dar sunt unii care și-au permis să spună opinia. De exemplu, prima oară când se vorbește despre mia de ani, că Iisus, adică va veni foarte curând și va instala 1000 de ani de domnie pe pământ, e găsită într-o scrisoare a lui Barnabas, sau Barnaba, nu este cel din Noul Testament, e un alt nume, și el spune așa, în scrisoarea cu capitolul 15. Luați aminte, fiilor, ce vor să spună cuvintele, le-a sfârșit în 6 zile, referi la Geneza. Deci Dumnezeu când a terminat de creația, zice, a terminat în 6 zile. Vor să spună că Dumnezeu va sfârși totul în 6.000 de ani. Că o zi la Dumnezeu este 1.000 de ani. Însuși Dumnezeu îmi dă mărturie când zice, iată, ziua Domnului va fi ca 1.000 de ani. Așadar, fiilor, în 6 zile, adică în 6.000 de ani, se vor sfârși toate. Asta era în jurul anului 100. La foarte puțin timp după apostoli. A fost poziția lui. Credeți că a trecut neobservată, deși exegeza lui este submediocră, să nu zic mai mult. Nu așa se interpretează expresiile acelea, da? El a scris, dar a avut un impact extraordinar. Pentru că după el, teologi buni, foarte buni, ca Iustin, martirul, sau Irineu, au îmbrățișat aceeași idee. Și apoi un anume Hipolit din Roma chiar și-a permis să facă calcule. El a murit în 236 după Hristos și a crezut el că Domnul va veni în anul 500. Ei, n-a venit. A încercat un altul, Lactanțiu, și el. Apoi a venit Ciprian, episcop, și el. Și a zis, nu vor fi 6.000 până la revenire, 6.000 de ani, ci vor fi 7.000 de ani. Și atunci socotelele lui au fost puțin diferite. Pot să spun acum că prin harul Domnului Augustin, marele teolog al bisericii, a oprit această avalanșă de predicții legate de anul când va reveni Domnul. Și Augustin, care a fost probabil cel mai mare teolog al acelei perioade, a murit în 430, 400, alții spun puțin mai târziu, oprește această tendință milenaristă, că de aici vine de la mileniu, înseamnă 1.000. Milenarist înseamnă unul care crede că vor fi 1.000 de ani pe pământ, a domniei lui Iisus pe pământ. Deci oprește această tendință pe baza a două argumente foarte simple. Întâi, că nimeni nu cunoaște când va veni Domnul, că Domnul Iisus Hristos spune că nu-i treaba voastră să faceți socotele. Și apoi spune, Evanghelia n-a fost propovăduită în toată lumea. Așa cum se zice, că atunci va veni sfârșitul, dacă e să vorbim de sfârșit. Foarte simplă logica lui Augustin, dar a fost o estompare aceste tendințe milenariste. Credeți că s-au potolit unii și alții? Nu, au continuat, chiar în vremea lui Augustin. Și după el, tot felul de socoteli. Vă spun că anul 798 a fost în vizor, că va fi revenirea Domnului, n-a venit. Apoi, ce să zicem, anul 1000, au fremătat toți. Citeam despre faptul că mulțimi de oameni din Europa s-au dus la Ierusalim să locuiască în corturi, că vine Domnul acolo. Credeți că numai ei au făcut în anul 1000? Nu, și în anul 2000 tot așa au făcut unii. Și au cumpărat, au epuizat locurile la hotelurile din Ierusalim, că vine Domnul. Au făcut ei socotele în anul 1000 și au zis, nu, păi stai că Domnul Iisus a murit în anul 1033 probabil, deci în anul 33, deci în 1033 va veni Domnul. N-a venit nici atunci. Și tot așa și tot așa, în fiecare secol cineva prevestea sfârșitul în secolul respectiv. Eu zic, unii să vă grăbiți pentru secolul acesta, pentru că sunt mulți pretendenți. Ironizez puțin această tentativă, dar merită. Pentru că nu-i treaba noastră să facem socotelile. Credeți că modernii au scăpat? Nici de cum. Chiar anabaptiștii, un fel de strămoși de-ai noștri, credeau la fel. Unii dintre ei s-au refugiat într-o cetate numită în vremea aceea, secolul XVI, Münster. Și au fost măcelăriți acolo, pentru că au crezut că acolo începe noul Ierusalim. Pe Luther îl vedeau anticristul. Apoi Napoleon a fost și el pe lista anticriștilor. Da. Și în sfârșit un baptist, la începutul secolului XIX, pe nume William Miller, a făcut și el socotelile lui. Fiecare cu socoteala lui. Și el este unul dintre întemeitorii mișcării adventiste de astăzi, deci un fost baptist, care însă a mers pe linia aceasta specifică credinței adventiste și a socotit el că în anul 1843 va fi sfârșitul. E, n-a fost. A făcut calcule din nou și așa mai departe. Păi, nu, Hristos, spuneau ei atunci, Hristos de fapt a venit pe pământ, a venit în templul sfânt, dar nu pe pământ, iertați-mă, ci în cer. Acolo a venit Hristos, în templul din cer și a început să facă curățirea. Și când se va termina curățirea de păcate și toate, atunci va veni și pe pământ. Sigur, e ușor să scape așa, cu tot felul de teorii improvizate, când știi că ai greșit, ai eșuat. În timpul primului război mondial, mulți creștini din Europa credeau că împăratul Germaniei, Wilhelm I, era cel care împlinea o profeție din Zaharia. Apoi Hitler și Mussolini, evident, au fost abonați să fie anticriști. Nici liderii creștini n-au scăpat, apropo. Stalin, Hrușciov, Fidel Castro. Când eram student aici la Timișoara, țin minte că cineva a venit cu o nouă teorie. El abia era întors de curând la Domnul și a început să scrie, deci a scris câteva sute de pagini pentru că a primit o revelație, și anume că în vremea aceea America, Statele Unite ale Americii, era condusă de Reagan. Vă amintiți de Reagan? Ei, a venit cu o teorie absolut unică, că Reagan este fiara din Apocalipsa. De ce? Pentru că numele lui era Ronald Wilson Reagan. 666. Câte 6 litere la fiecare, dacă nu v-ați prins. Sigur, trebuie să scrii pagini întregi ca să demonstrezi asta. Atât de ridicol. Eu cred că nici Biden nu va scăpa. Da. Comunitatea europeană, când s-a format, a fost socotită învierea Imperiului Roman, Imperiul Fiarei din Apocalipsa 13. Anul 1988 a fost socotit anul revenirii Domnului, n-a fost. Anul 2000, evident. Aveam pe un cunoscut, un prieten, care când a apărut, era în 1999, și-a umplut magazia, beciul de mâncare, în America era. Hrană pentru nu știu câți ani, pentru familie, că atunci vine marea criză, necazul cel mare și nu se va putea cumpăra nimic, nu se putea vine și să aibă ce mânca. Ei, n-a venit Domnul și a rămas cu toate în pivniță și s-au stricat toate. Cam ăsta este profilul celor care încearcă, totuși încearcă să socotească cine, când vine Domnul. Bun. Au apărut și tipologii, adică învățături de care unii v-ați lovit. De exemplu, țin minte că eram tânăr când a apărut o carte așa frumoasă cu în culori, cu hărți, despre cele 7 dispensații, perioade. Toate acestea au pornit de la un anume John Nelson Darby, a fost un întemeitor al mișcării creștinilor după Evanghelie de azi. Unii nu cred că sunt legături directe, și e corect asta. Creștinii după Evanghelie de astăzi din România se trag mai degrabă de la elvețieni. Dar cei din Anglia, așa s-au numit ei, brethren, frații, l-au avut la un moment dat în frunte pe acest Darby, care a ținut niște prelegeri, așa cum țin eu acum, 7 seri, a vorbit despre 7 perioade ale istoriei. Și a spus el că noi trebuie să cunoaștem toate acestea și trebuie să ne pregătim, pentru că suntem în ultima perioadă, se numea perioada Harului aceasta. Iarăși o tentativă care este ridiculizată de cei mai mulți teologi astăzi. Pentru că nu are suport. Sunt numai opinii, păreri, ca și cum tu te apuci să împarți așa istoria cum vrei tu. Să vă dau un alt exemplu, poate vă ajută. Eu am predicat aici din Apocalipsa 2-3, vă amintiți? Din cele 7 biserici? Ei, nu credeți că și aceasta a dat idei? A dat idei unora că sunt 7 biserici care reprezintă 7 perioade din istoria bisericii. De exemplu, Efesul a fost numită Biserica Apostolică, Smirna, Biserica Persecutată, Pergam, Biserica Lumească, Tiatira, Biserica Evului Mediu, vedeți că înaintăm în istorie, Sardes, Biserica Reformei, Filadelfia, Biserica Misionară. Și acum suntem la între 7-a perioadă, Biserica din Laodicea, care este Biserica Apostată, adică a celor care se leapădă de credință. Cum să crezi asta? Pe ce bază să accept o astfel de teorie? Dar știți că unii cred asta. Și propovădesc. Și îți dați și pe la televiziune. Și le cumpărați cărțile la unii dintre ei. Punctul cel mai slab la toate aceste tentative este exegeza. Adică analiza textului biblic. Spune Biblia așa ceva? Nu spune nicăieri. Atunci tu de ce spui? Concluzia acestei avertizări pe care am dorit să vă fac este aceasta. Că în istorie există o listă de eșecuri în predicții. Și lista celor care au eșuat includ teologi, includ predicatori, includ denominații. Și mă întristează, de exemplu, faptul că nu am sancționat suficient aceste derapaje, aceste eșecuri profetice. Unora, nu știu, le teamă să spună ceva împotrivă. Am păstrat un fel de toleranță vinovată față de toți acești proroci falși. N-avem puterea să spunem, au mințit, nu e adevărat. E un eșec. Și trebuie să ți-l asumi. Dacă a fost un eșec, asumă-ți-l. A doua concluzie este că toate aceste teorii și opinii au apărut în perioade de criză în omenire. Dacă apărea un cutremur de pământ, cum a fost cel din Lisabona din 1775, care a distrus orașul Lisabona, foarte mulți atunci au crezut, gata, e sfârșitul. Numai, un pic mai este și vine. Apoi cu Napoleon, săracul, și el, că a cucerit, că și el, semnul sfârșitului, și alte interpretări. În vremea părinților bisericii, că tot i-am pomenit, chiar în vremea lui Ieronim și Augustin, deci, care reprezentau Biserica Catolică, deci din Imperiul Roman, și ei credeau că sfârșitul va veni odată cu căderea Imperiului Roman. Odată ce cade Imperiul Roman, începe mia de ani, ziceau unii. Deci, orice eveniment major în istorie este transformat într-un argument pentru sfârșitul istoriei. Credeți că noi cu pandemia am scăpat? Câte teorii n-ați auzit, conspirații, că ăsta e semnul sfârșitului? Deci asta este o altă observație. Și mai am încă o observație tristă, că s-a apelat, zic, la un abuz al Scripturii, de interpretare a textelor biblice, atât în școli teologice, cât și la învoanele bisericilor. Cum au fost aceste tipologii de care am amintit și pe care le tolerăm între noi. Acestea sunt lucruri care au fost și nu așa se abordează această învățătură despre lucrurile viitoare. Noi să punem limitele. Nu există nici o metodă viabilă pentru a calcula istoria bisericii sau finalul sau reveniri, când va fi revenirea Domnului. Nimeni nu poate prezice când va reveni Domnul. Învățătura despre viitor, vedeți, este folosită însă de prorocii falși și poate deveni rătăcitoare, cum spunea Ioan în 1 Ioan 4:6. Aveți grijă, zice, de duhul rătăcirii. Și vorbea despre anticrist acolo. Singurul lucru bun al profesorilor falși de astăzi este că ei înșiși sunt un semn că suntem în vremea sfârșitului. Ei sunt de vară. Așa cum a prezis Domnul Hristos. Bun, trecem la ultima parte, la aprecierea corectă. Cum ar trebui să studiem vremurile din urmă? Întâi trebuie să ne asigurăm și să acceptăm că Dumnezeu este suveran peste istorie. Că Dumnezeu e creator, Dumnezeu este în control. Să știți că toate teologiile serioase, toate bisericile așa mature, recunosc că Dumnezeu este creatorul, Dumnezeu este stăpân peste istorie. Diferențele le fac anumite detalii de interpretare. Dar toți spun așa, că va fi un eveniment final, spectaculos, extraordinar la sfârșitul istoriei, fără să știm toate detaliile. Că există un scop în spatele marilor evenimente care vor avea loc la sfârșitul vremurilor. Și că Dumnezeu mișcă toată istoria spre un astfel de eveniment final. Al doilea gând pe care îl am, cum să te apropii? Deci întâi trebuie să te apropii cu această panoramă, perspectivă corectă a suveranității lui Dumnezeu. Asta e primul lucru. Al doilea lucru. Să citești și să interpretezi Biblia cu smerenie și înțelepciune în ce privește învățătura despre lucrurile viitoare. Atitudinea de smerenie contează, de aceea trebuie să fii gata oricând Biblia să-ți schimbe preconcepția. Nu eu și nu alții, ci Sfânta Scriptură. Aceasta e atitudinea corectă. Când tu te vei smeri, vei primi și înțelepciune. De exemplu, când citești profețiile din Vechiul Testament, nu toate profețiile din Vechiul Testament vorbesc despre sfârșitul lumii. Cele mai multe vorbesc despre Israel, despre perioada respectivă sau evenimentele care au decurs. Unele vizează viitorul imediat, altele viitorul îndepărtat. De aceea este o mare greșeală să aplici texte destinate pentru viitorul imediat la viitorul îndepărtat. Cum fac unii? Iau texte din vechi și ți le plasează. Îi spune, uite ce zice Biblia, ce Biblia nu e adevărată. Dar stai puțin, ai scos-o din context. Nu faci... E incorrect. Este o înșelătorie, să știți. Numai ca să susțin anumite păreri personale. Și acesta este eșecul multora despre care ați auzit. Multor opinii au ignorat contextul oferit de Vechiul Testament. De ce înțelept este să nu... să nu interpretezi, să nu decizi în anumite texte dificile, să nu te apuci să faci calcule și hărți, scheme. Cum spunea cineva, nici o schemă escatologică nu are voie să stea în centrul credinței noastre. În centrul credinței noastre stă crucea lui Hristos și învierea lui Hristos. Nu o schemă. Când stai de vorbă cu unii, numai asta îți povestesc, numai despre asta vorbesc. Nu mai pomenesc despre Hristos deloc. Numai ce-a găsit El, ce legătură a făcut El. Al treilea gând de cum să te apropii de aceste texte este să te apropii, să studiezi învățăturile clare din Scriptură. Sunt câteva repere foarte clare, de care am pomenit și pe care le voi studia, și anume, această credință noastră în viața de după moarte. Da, există viață după moarte. Noi credem că sufletul supraviețuiește, nu dispare, nu e anihilat. Noi ne continuăm existența, nu? Moartea nu este ultimul cuvânt. Da? Apoi, ce credem? Credem în învierea din morți. Credem că va fi o înviere care va fi o diferită de celelalte învieri de care citim în Scriptură, chiar diferită de a Domnului nostru Hristos, dar va fi o înviere pentru trupuri noi, cu trupuri noi, proslăvite, vom vorbi despre aceasta, dar sigur, Hristos este primul care, nu? Care a dat semnalul. Asta e credința noastră. Apoi ce mai credem? Credem în judecată. Sigur că va fi o judecată de apoi, pentru că Dumnezeu nostru este bun, dar este și drept. Această judecată se va face spre condamnarea celor care n-au crezut și spre răsplătirea celor care au crezut. E foarte simplu. Și ce mai credem? Credem că va exista un cer. Credem că va exista și un iad. Deci va fi un destin pentru oameni. Ori unul bun, ori unul rău. Aceste învățături sunt foarte clare și cu ele trebuie să începi și pe ele trebuie să ți le consolidezi în credința ta. Trăim vremurile din urmă? Da, sigur, într-un anumit sens trăim vremurile din urmă pentru că am intrat în această perioadă după ce Iisus Hristos a venit, El a început aceste vremuri din urmă, sfârșitul veacurilor. Și aceasta este perioada. Și am să revin la problema aceasta. În concluzia acestui mesaj, deci două învățături sunt de bază. De ce să te ferești și ce să crezi? Cum să nu studiezi aceste lucruri? Și am arătat să te ferești de speculații. Un păcat pe care îl repetă mulți creștini este păcatul speculației. Ce înseamnă speculație? Înseamnă să teoretizezi, să rupi ceva de eveniment, de practică, de experiență, da? Să faci cercetări rupte de realitate. Îți dai așa cu părerea, n-ai nimic concret, doar deduci, îți dai cu părerea. De aceea, multe din aceste teorii despre lucrurile viitoare au un caracter foarte ambigu, foarte neclar și pot lua forme noi și direcții noi. Aproape vine să zic ca și virusul ăsta, ca și COVID-ul. Ia tulpine noi. Așa este și când te apuci de speculat lucrurile. Feriți-vă așadar de speculații. Nu credeți orice apare pe piață, pentru că sunt lucruri importante. Nu te poți juca cu lucrurile viitoare. Și vreau să vă dau un exemplu așa mai anecdotic. Citeam despre că în America, într-un stat pe nume Dakota de Sud, un grup de indieni, Sioux, și-au întrebat șeful de trib dacă iarna care se apropia va fi friguroasă. Și șeful de trib a zis, așteptați un pic, s-a retras și a dat un telefon la Agenția Națională de Meteorologie, ăștia cu vreme. Și cei de acolo au spus, da, va fi o iarnă destul de grea. Și șeful de trib s-a întors la ai lui și le-a spus, strângeți multe lemne de foc, pentru că va fi o iarnă destul de grea. După câteva zile, șeful de trib se întreba din nou, cum va fi vremea? Și iarăși sună la Agenția Meteo și primește același răspuns. Strângeți multe lemne pentru că va fi o iarnă grea. După alte săptămâni, la presiunea indienilor, șeful de trib iar sună. Și funcționarul de la Meteo îi răspunde. Șeful, suntem absolut siguri că va fi una dintre cele mai grele ierni. Dar cum, ce vă face să credeți asta, întreabă șeful de trib. Și meteorologul îi răspunde, știm sigur, pentru că indienii Sioux din Dakota de Sud strâng lemne de foc ca nebunii. Da? Deci previziunile sunt întotdeauna nesigure. Nici nu știi ce e în spatele lor, ce motivații există în spatele lor. Și totuși unii creștini continuă să prezică, se fac de rușine și merg înainte, nu le pasă. Continuă reinterpretarea sensului unor texte obscure din Scriptură. Se leagă de semne, de exemplu, că o să vorbim puțin și despre asta. Semnele revenirii, că sunt așa, 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 că vor fi cutremure, dar întotdeauna a fost cutremure. Că va fi foamete, dar întotdeauna a fost foamete. Da? Că vor fi Hristos fals, întotdeauna au fost. Că apostazie, lepădare, întotdeauna au fost. Nu știm, de exemplu, cât de intense sunt aceste semne astăzi în comparație cu acum 1000 de ani. Că nu avem nicio informație despre cum, ce trăiau. Nu era atunci, nu era internet să afli. Nu se făceau statistici. Deci, aveți grijă de acest păcat al speculației care poate să vă cuprindă și pe voi. Mai am încă o avertizare, dacă vreți, sau ca lecție practică. Aveți grijă și de păcatul senzaționalismului, l-am numit. Adică să fiți prinși așa de spiritul ăsta de extaz, impresia de moment, să trăiți numai din emoții, da? Din senzații. Acest spirit de senzaționalism vine din consumerismul nostru. Consumăm prea multe filme, ne uităm la filmele astea științifico-fantastice și ne imaginăm cum va fi lumea. Că este, sunt filme multe care deja abordează și au imaginat regizorii, unul de pe la Hollywood, cam cum va fi sfârșitul. Nu credeți că influențează și pe creștini? Păi dacă te uiți mereu la aceste filme, sigur, nu te mai interesează Biblia. Și intri în panică, îți faci teoria ta și când auzi o predică că nu e chiar așa, nimeni nu-i bun, numai tu ești bun. Numai tu ai adevărul. Au făcut filme despre răpire, bazate pe niște romane ale unor creștini. Știți ce succes a avut în anii 80, de exemplu? Credeți că îi mai pot schimba pe cei din vremea aceea și să le spui, vezi că nu așa va fi cu răpirea? Păi ei deja au toată imaginea formată din filme sau din cărți. Și toate au fost să se vândă bine doar. Și filmele și cărțile. Și tu le cumperi. Și tu faci rating la toți aceștia. Ziceam de turismul acesta care s-a făcut în jurul anului 2000, când toate locurile din hotelurile din Ierusalim au fost rezervate cu mult timp înainte. Unii și-au cumpărat doar bilet dus. Ziceau că dacă Domnul vine, de ce să mai iau înapoi? Vă dați seama ce aberații? Eu sper că nu ești unul dintre aceștia cu senzaționalism. Nu trăiești din aceasta, nu ai voie să trăiești din aceasta. Deci toate aceste teorii și speculații îl pun pe om în centru, te pune pe tine în centru, ca și cum tu ești important în toate acestea. Uitați-vă, când vorbiți cu unii dintre ei, numai despre ei vorbesc. Cum va fi? Ce vom avea, măi, când va veni Domnul? Fii atent. Ca și martorul lui Jehova, îmi spunea un prieten că era în grădină și aude în spatele lui, stătea plecat și lucra în grădină, aude în spatele lui pe doi vorbind despre, ui, casă frumoasă, zice, lasă că asta fie a noastră când vine Domnul. Și fratele se ridică brusc și când îl vede pe frate, că era și mai mare așa, au luat-o la goană martorii. Dar asta era teoria lor, asta era speranța lor, asta să fie speranța pentru noi creștinii. Mie se pare că e așa de ieftin și așa de puțin față de ce ne-a promis Domnul când va veni. Ce să faceți? Uitați, închei cu trei expresii de ale lui Petru, Apostolului Petru, foarte frumoase, în 3 cu 9, din capitolul 2, 3, din 2 Petru, spune așa: Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii. Primul gând este acesta: puneți-vă încrederea în Dumnezeu care nu se schimbă. Puneți-vă încrederea în Domnul. Viitorul nu este deschis ciclic, nedeterminat. Istoria nu e circulară. Noi credem că istoria are un început și un sfârșit, că Dumnezeu este suveran și are un plan. O parte din acest plan ne-a fost descoperit și noi beneficiem prin faptul că avem multe explicate păstrate aici în Sfânta Scriptură. Așa se uită un creștin la istorie. Totul este sub controlul suveran al lui Dumnezeu. Al doilea gând, tot din Apostolul Petru, versetul 11, și spune așa, deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? În această perioadă, dragi frați și surori, purtați-vă cu evlavie și cu sfințenie, sfințire. Nu vă concentrați asupra prezicerilor, predicțiilor, calculelor. Concentrați-vă asupra evlaviei. Așa grăbiți venirea Domnului, spune Apostolul. Contează cum trăiești în vremea de acum. Să știți că felul în care tu trăiești acum arată și ce escatologie ai, ce doctrină despre lucrurile viitoare ai. Dacă tu crezi că Dumnezeu este suveran și stăpân, nu te panichezi, nu te muți dintr-o parte într-alta, știi că Dumnezeu este stăpân peste tot ce este, tu îți vezi de viața ta de credincioșie, de sfințire, în fiecare zi să-ți faci partea ta, să-L onorezi pe acest Dumnezeu. Și ultimul gând, versetul 17, voi deci, preiubiților, spune Petru, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva să vă lăsați tărâți de rătăcirea acestor nelegiuitori și păziți-vă, frați și surori, vegheați, adică, acesta a fost și îndemnul Domnului Iisus Hristos, vegheați, nu calculați, dacă ar fi să aveți un motto pentru perioada aceasta, acesta să fie, vegheați, nu calculați. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracile. Deci, prea iubiților, închei și eu mesajul, știind mai dinainte toate aceste lucruri, păziți-vă. Păziți-vă să nu vă rătăciți, creșteți în harul și în cunoștința Domnului Mântuitorul nostru Iisus Hristos, al Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin.